Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. A tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ndenge nini na kati ya libala molonga ni moko akoki kozala na bokono ya VIH sida pe molonga ni mosusu azali na nzoto kolongono. Po na nini molonga ni oyo azali na bokono azali kopesa bokono yango na moninga na yete. Ndenge nini bakoki kovanda elongo na molonga ni na ye bambula ebele bazali pe kobota bana bae bazali na bokono te bazali nzoto kolongono. Na mituna eye, Dr. Bosiki, secrétaire exécutif national, adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH à Kolimbole Labiso.
Bien, tobengi bango ba couple discordant na ligne ya lopoto, de mama outi koloba, moko azali na microbe ya virus ya sida na nzoto na ye, moninga na ye azali na yango te. Esalemaka ndenge nini? Explication nango ezali simple. Microbe ya sida po elongwa ekota na nzoto ya moninga mosusu, esengali bakondition mosusu pe ezala ndakisa lokola oyo tobengi ba infection sexuellement transmissible to pe oyo tolobaka na lingala basofisi bablenorasie babiloka ndenge wana, yango nde epesaka mwa bapotapota mike na kati ya nzoto ya moko oyo ekoki kolekisa microbe ya sida ya kokota. Soki na barapport na bango bapota ezali te, bapota wana pe emonanaka te, ezalaka mpenza bapota moko ya mike emonanaka mpenza te. Soki bapota wana ezali te, soki bainfection wana ezali te, ata soki mai ya mobali ekoti na kati ya nzoto ya mwasi, me ifo ezwa pe nzela ya kokota na kati ya nzoto. Me soki deja polobi ke bako kofana bambula ebele ya solo ekokosalema bambula ebele mekope kosalema mpe ke marge ke bazalaki ndenge wana sukasuka moninga pe azwa yango. Yango wana ntango kaka elembo esi emonani ke moko azali na yango mosusu azali na VIH te, esengeli babanda deja kopratike bamesure ya prevention eningi oloba koutilize bapreservatif po mokolo likama ekoya eyebani te, mokolo pota ekosalema na nzoto na bango ntango baza kosangana mwasi na mobali eyebani te.
Ntango baminganga bamoni ete bazali liboso ya bacouple discordant batiaka bango na kati ya programme bakoki kobanda kosalela, esala ete moninga mosusu azwa bokono te, kasi ndenge nini bakoki mpe kobota bana oyo bazali na bokono te?
Deja bazali couple oyo lokola tokomi deja na stratégie ya tester traité elingi oloba ke soko ozali na virus bakangi na VIH mbala moko ifo obanda kozwa ba ARV. Soki moto moko na bango oyo azali infecté abandi mpe bakisi ya nini ARV, soki ezali mobali par exemple, après 6 mois en principe akomi na charge virale indétectable, donc risque ya kotransmettre VIH pe epa ya moninga na ye ekiti makasi. Soki moto azali na VIH akoki kozwa zenite pe akoki kobota te, non, puisque yo wana ezali makambo mibale eza na bokeseni, puisque mpona kobota eza na kati ya mataka na ovule ya mwasi, esalaka ke mwasi azwa zemi pe akoka kobota. Riske ezali nde ke ntango oyo mwasi azali na VIH azwi zemi akoki kotransmettre yango epai ya mwana te. Yango wana tosalaka strategie oyo ya PTME, prevention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, bakotia mama na schema moko ya bakisi pour que a transmettre yango epai ya mwana te. Donc azala na virus ya sida na nzoto na ye, azala yango te akoki kozwa zemi sans problème.
Matondo mingi na bino ba ebozaki kolanda biso na bokolo ngono pe bomoyi ezalaki.